så småt brandbart. Endnu en uge i krisernes tegn. Og de er der jo, dag efter dag, uge efter uge, i medierne, de konventionelle og på sociale medier. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Sidste uge snakkede vi lidt om Israel og Palæstina. Det kunne vi jo også blive ved med, men jeg synes ikke, der er sket, det er primært i området.
Ja, det var jo debatten om debatten.
Ja, og den kan vi bare køre videre, hvis vi gad.
Ja, fordi man kan sige, at det er jo ikke, fordi debatten er stillet, siden vi snakkede sidst, tværtimod.
Skyttegravene er dybere, men vi lader det ligge.
Ja.
Og så beskæftiger vi os i denne uge med, vi starter med ballet. Har du kunne da godt være sådan en, der går til ballet.
Altså, set det? Jeg
ikke, ej, går til ballet. Du.
Nej, jeg altså, danser
går,
det selv. Ja.
Ser ballet. Er vild med balletter.
Ja, altså, jeg vil sige, jeg har set et balletstykke.
I dit liv?
Ja.
Nå, okay, men du er derude af, altså, nu er jeg bare sådan en jøde. Jeg synes, der er sådan lidt...
En balletforestilling, hedder det.
Hvad er det? Hedder det ikke en ballet?
Jo, jeg har været til én ballet.
Ja.
Og det kan jeg fortælle, hvad hedder det? Det var... Onegin, tror jeg, det hedder, hvis det er udtalt korrekt. Og det var, det var i 2008, sammen med en kæreste. Det var der i Hvedebrødsdagene, hvor at hun havde foreslået, skal vi ikke gå ind og se en ballet?
Og man sagde ja til alt.
Ja, jeg tænkte mere sådan noget værtshus og sådan noget. Ikke? Og så tænkte jeg, jo, er du gal, mand? Jeg havde lige selv tænkt på det. Ikke? Altså, ved det. Og jeg tænkte, det må jeg heller ind og se. Og jeg kan huske, jeg havde ikke nogen forventninger til det. Det var selvfølgelig en...
Det er næsten en fordel.
Kongelige teater, ja. Og jeg blev fanget med det samme. Altså, jeg blev fanget af koreografien. Jeg blev imponeret over den råstyrke, der ligesom så, der lå bag det her. Og historien nåede jeg måske ikke så meget ind i, men jeg sad og var en smule fortryllet af, at de her kunne hoppe rundt i så lang tid. Og det så så lejende let ud. Ikke? Man vidste selvfølgelig godt, at der var blod, sved og tårer bag. At der så har været...
Men det er da ikke sådan, du så... Hvis det er den eneste, du har set, hvorfor har du ikke fået blod på... Det har du bare ikke fået blod på tanden.
Jeg tror, at så havde jeg en række forslag til ting, vi skulle lave. Sådan noget som gå i byen, ikke? Og så tror jeg, vi nævnte på... Jeg tror, jeg på et tidspunkt sagde, om det vil jeg gerne se mere af, og så blev det bare ikke.
Nej.
Men det var...
Det var fedt.
Ja, det var fedt, og det var drevet på det tidspunkt af, at jeg var i et forhold, jeg gerne ville have, skulle holde. Nå, men
så... jeg kan faktisk godt lide ballet.
Ja.
Og hvis jeg skal vælge i det kongelige, eller... Også i udlandet, fordi så er det ballet. Fordi jeg synes, jeg kan jo godt lide musik, og har samme fascination af det menneske der, og den historie. Der kan godt være sådan lidt barnligt over det. Altså for eksempel laver de tegn sådan til hinanden, hvor man sådan tænker, de kan jo ikke tale noget. Altså det virker sådan lidt primitivt, den der måde, de kommunikerer på, hvis ikke. Men selve dansen kan virkelig godt blive grebet af. Og så har jeg har boet i udlandet, hvor det var noget, man kunne gå til, altså rent sagt som udlænding. Altså man skulle ikke, altså klassisk kan jo også, altså jeg er ikke sådan, jeg kan ikke altid bare gå ind i musikken, jeg tænker, jeg forstår ikke, det er tysk, det er italiensk, det er fransk, jeg fatter ikke en bjælle. Men ballet er jo sådan universelt.
Ja.
Og jeg så Sylfiden, som jo er virkelig klassisk sidst på det kongelige, og jeg bliver, altså... Det er også der, jeg sådan, ligesom synes, jeg skulle se ballet, hvis det bliver alt for moderne og ude i, altså det på en et eller andet mærkeligt sted. Det skal være i det kongelige, når det er Danmark, ellers er det de der store balletteatre, man har. Men det er jo ikke nok, det er jo heller ikke sådan. Jeg er bare meget mere fan af det end opera.
Ja, så vil jeg nok hellere...
Så vil du hellere se opera?
Ja. Fordi handlingen her... Selvom at, altså man kan sige, teksten står som regel op på, på sådan en stor skærm, ikke? Hvis det nu er sådan, de synger på italiensk.
Ja, ja.
Men...
Der er mere handling, eller hvad?
Ja, altså historien er jo mere, eller det er der jo for så vidt.
Jamen,
også.
Det er altså også primitivt meget. De står og siger til hinanden, og...
Ja, det
er... Jamen, det er sådan lidt povert, synes jeg, med lidt primitivt.
Ja, men der er jo, så er der jo lange...
Nu har vi, taler vi ballet. Vi skal jo ikke tale ballet.
Nej, altså som jeg jo nævnte, så, da jeg sad og så det her dengang, så var jeg jo imponeret over, hvor meget blod, sved og tårer, de ligesom måtte have lagt i alt det her.
Jamen, det er jo sådan et sportsagtigt, er det ikke?
Jo, det er jo det. Men hvad jeg ikke vidste, var, hvad der så reelt lå bag det her blod, sved og tårer. Fordi det, der jo er kommet frem her for nylig, det viser sig jo, at den her verden, som jo umiddelbart er lukket udefra for os almindelige ikke balletkyndige, det er altså en meget, meget barsk virkelighed. Og den er ikke bare isoleret til Danmark, den er også isoleret til resten af Europa og til USA. Altså alt.
Men det kan jo ikke komme bag på dig, at det er ekstremt tynde mennesker. Og
nej.
Det, man tror, jeg har nu aldrig troet, det er, at de løber ballet, danser så meget ballet, at de bliver helt vildt tynde og helt vildt stærke. Det er vel sådan den. Det er vel det, man tror. Altså, yeah. De træner og træner og træner, og spiser de sikkert noget pasta, bare for de skal jo forbrænde noget, og så bliver det godt. Og nogen har så mere talent for det end andre, eller nogen træner mere end andre. Det er sådan, det er vel sådan, man tænker, det er. Det er sgu nok, og så er der. Men det viser sig jo, ligesom i andre, nu bliver jeg bare sådan lidt sportsgrene, at der er et kæmpe pres.
Ja, yeah, fordi man skal jo. Der er jo krav til æstetikken, der er krav til koreografien, og der er krav til, at man så at sige indfinder sig i et meget, meget strikt hierarkisk system, hvor at det er nogle få personer, der bestemmer, hvad der
skal
gøres.
Så det er jo skandalerne, der nu lige nu nærmest i følge tongform vælter frem fra Det Kongelige Teaters Balletskole, vi taler om.
Ja, yeah, og før jeg ligesom før vi ligesom tåler på det, så vil jeg i hvert fald godt lige for mit eget vedkommende sige, at jeg har ikke nogen dyb indsigt i ballet eller ballethistorie for den sags skyld, og det kan muligvis være, at jeg kommer til at sige noget vrøvl undervejs omkring.
Nu er du altså lidt elitært. Det skal du altså så sige hver gang, vi taler om en. Nu er du blevet sådan et uge, det må jeg heller lige sige med ballet.
Ja.
Vi snakker kommunikation her. Det kræver altså ikke, at vi har gået på balletskolen, eller kender Kjeller Slytters enke ind og ud. Eller Lars Lykkeskolen har altså også arbejdet som lærer på balletskolen. Det her, det handler om, hvad de siger, og hvad der kommer frem i medierne.
Alright.
Don't worry.
Jeg har prøvet at vaccinere mig mod kritik.
Ja, yeah, det kan jeg da høre. Men det lad være med det.
Yes, godt. Altså det, der er jo sket her, det er jo, at den 11. oktober, der kom Politiken jo med en større artikel med en historie omkring tidligere balletbørn i perioden fra 2010 yeah. til 2020.
Og den havde jeg fået. Når vi sidder og laver det her, så får jeg sådan nogle med på Messenger, at nu kommer der noget andet, og det. Altså, 9,5 gange ud af 10 er det rigtigt. Det er ikke bare sådan random, der skriver om et eller andet, de tror, den er sikker nok. Så jeg var egentlig heller ikke så overrasket over, hvad det var.
Nej.
Fordi det er jo sådan lidt analog til Dansk Svømmeunion med, unge svømmere, altså hvordan de bliver pæset frem og bliver udskammet og får at vide, at de vejer for meget og skal veje sig i offentlighed. Det er jo sådan lidt det samme, ikke?
Jo.
Det er bare et mere elitært miljø. Nej, det er ikke mere elitært, det er bare finere.
Ja, og Politikken har i hvert fald snakket med 30 tidligere balletbørn, som har gået der i perioden fra 10 til 20, og 17 af dem har udviklet regulære spiseforstyrrelser som konsekvens af den træning og de oplevelser og de påbud, de har fået i løbet af deres ballettid. Og det har så medført, og det er en meget kort gennemgang lige nu, det har medført, at chefen for Det Kongelige Teater, Kasper Holten, har besluttet, at der skal iværksættes en uvildig eller en ekstern advokatundersøgelse, som ligesom skal afdække, hvad det der er foregået. Og kulturministeren har også været inde over og udtrykt kritik af det, som er kommet frem.
Ham har været altså med hver gang.
Ja, altså Jakob Engel-Schmidt, må man sige. Han, altså,
he's all over the place.
Hvis det ikke er, UEFA så, og DBU, så er det ballet. Men, og det, som den her undersøgelse ligesom skal afdække ud over, hvad der er sket, og som muligvis også kan gå tilbage før 2010, hvis der er sådan, der er nogle elever, der føler sig kaldet til at komme med deres beretninger, så vil man så at sige på den baggrund finde ud af, om der kan placeres et ansvar, og selvfølgelig tage de fornødne forholdsregler, så det her ikke gentager sig. Det er sådan det korte view over men, det, som politikken har afdækket.
Men er vi ikke ude i, ligesom vi plejer i Pilkårssagen, altså det er mere en kultur? Altså der er selvfølgelig, der kan være, altså nu i DR var der jo Pilkår, der var der jo nogle dirigenter, der blev stillet ret meget til ansvar, men der var jo også en kultur, fordi der var så mange, der vidste, der, det her det var jo overgreb. Men i det her tilfælde er det jo masser, der har vidst det. Det er jo alt fra forældre til lærere, til altså voksne balletdansere, som ikke lige har gået på den balletskole, til altså administrativ, alle mulige. Og det er jo det, der jeg kalder det en kultur.
Ja.
Ting frem for, at det er en eller anden crazy guy, der har siddet og regeret. Og du sagde jo allerede fra starten, det er også i udlandet.
Ja.
Altså det, jeg vil nærmest sige, jeg tror, det er meget normalt.
Og til den her kultur hører jo også en tavshedskultur.
Mm.
Fordi det er der jo rigtig mange af dem, der har stået frem, som har sagt, jamen altså, de har jo på et tidspunkt følt, at de havde lyst til at skrige deres undervisere i hovedet, eller gå til deres forældre osv., men har følt, at hvis de nu gik ud og sagde noget, så ville de være fortid på balletskolen, netop på grund af det hierarki, der eksisterede.
Jamen, jeg tænkte sådan på det, at den her tavshedskultur, altså, det handler jo ikke engang om at ødele, altså som i sådan i overgreb her. Altså, det her, det er, altså, det svarer til, at medarbejderne på Lego sagde, at man har fundet ud af, at det var pissefarligt at lege med Lego-klodser. Altså, det er simpelthen så grundlæggende en præmis for det her, for skolen især jo, fordi det er dem, der uddanner dem. Og selvfølgelig til den, hvad skal man sige, livsførelse, du må leve efter. Men det, der er problemet, det er her, at det er jo helt fra de ganske små.
Ja, yeah. Og der er jo beretninger for de her børn, der er gået, at der er børn helt ned til 9 år, som er blevet bedt om at tabe sig.
Ja.
Og hvis man lige hurtigt tager et kort nedslag på nogle af de børn, som udtalte sig til artiklen, så har vi blandt andet en, der hedder Isabel Dokkedal, som var der fra 2014-20, som også fik en spiseforstyrrelse ud af det her, og hun fik jo at vide, at hun stod æstetisk forkert ud, og hun blev anbefalet kaffe og cigaretter som erstatning for måltider. Hun tabte 14 kilo på et halvt år, og til sidst så følte hun sig usund, og hendes forældre blev bekymret, at det simpelthen ikke kunne gå længere.
Og så stoppede hun, eller hvad?
Ja, og så er der en, der hedder Clara Maj Stockmar, som var på balletskolen i 3 år, og de sagde, at hun skulle have fokus på bodytoning, som hun ikke helt præcis vidste, hvad var på det tidspunkt. Så hun trænede konstant og fik til sidst en skade i ryggen og en spiseforstyrrelse og var til diætist. Og så var der en Annika Hall, som var den, der var 9 år, da hun fik at vide, at hun skulle tabe 2 kilo. Og så en Oscar Hofbrandt, og det var helt vildt, da jeg læste, som gik der fra 2. til 9. klasse. Da han blev ældre, var han 186 cm høj og vejede 58 kilo. Jeg er 1,80. Lad os bare sige, jeg vejer ikke 58 kilo. Og han havde selvfølgelig også fået en spiseforstyrrelse. Så det var sådan et nedslag på 4 ud af de 17, som havde oplevet at få en spiseforstyrrelse. Og det var jo 30 i alt, som ligesom havde. Altså det, der skete, det var jo, at politikken havde spurgt 48 elever. Og 8 af dem havde kun gode minder, mens nogle af dem havde måske blandet, og så var der de her 30, som...
Det er jo mange.
Det er rigtig mange, ikke? Og man ved jo ikke, hvad der ligger bagud i tid, fordi det er jo en periode på 10 år, ikke?
Næh, altså, men det er jo også, fordi det clasher jo med tidens strømninger, med kropsaktivisme, altså at alle kroppe skal kunne være her. Men det, jeg synes, altså, som man jo også kan se, altså den der, du ved, vores, min normale sådan analyse, lægger de sig fladt ned, eller hvad gør de? Det gør de jo egentlig, fordi der er ikke noget at sige til det. Altså de her vidnesbyrd kan de jo ikke sige er løgn.
Nej, altså spørgsmålet er, om de lægger sig fladt ned til at starte med.
Ja.
Fordi da politikken konfronterer dem med det her, og diverse andre medier for den sags skyld, jamen, så siger de, at de ikke har nogen, de har ikke lyst til at stille op til interview, hverken Holten eller Hyppe, men de sender et skriftligt svar. Og der skriver Holten til at starte med, at jamen, der er i gang sat initiativer om trivsel, feedbackkultur, forhold til kroppen og kostvejledning, og de er også ved at udvikle en ny uddannelse for balletlærerne. Ikke?
Mm.
Og hvis det så ikke skulle være nok, så må vi finde på mere, siger han til at starte med.
Altså, han anerkender, vi er i gang med det, altså...
Ja.
Yeah. Altså, men på den måde anerkender han jo ikke problemets omfang, tror jeg. Altså, det er ligesom, vi ved godt, der er lidt problemer, og vi er i gang.
Ja, han siger, han siger, jeg skal lige have hørt alle parter, før jeg kan udtale mig endelig. Fordi det er jo selvfølgelig meget, han bliver forelagt. Ikke?
Jo.
Og Hyppe siger, jamen det er forfærdelig læsning, det kan han se, men og der er jo ikke nogen børn, der ligesom skal lide overlast. Han kan nu ikke genkende sig selv i forhold til de kropsidealer, som han bliver skudt i skoene at have, netop at de skal være ultratøne, og siger, jamen det, han har lagt vægt på igennem årene, er, at de skulle være atletisk bygget og være stærke, eller atletisk og stærke. Og derudover så har han ikke haft noget overdrevet.
Nej, så kan de egentlig godt lige veje. Men det er da sjovt, når man ser på både børnene og de voksne balletdansere, der er ikke nogen, der ikke er super tynde.
Nej, det er jo rigtigt, men forstanderen Anne Peik, som er den nuværende forstander, som har været det siden 2022, så man kan sige, hun er jo kommet ind efter perioden, siger, at hun kan kun beklage, at de unge mennesker de har haft de oplevelser. Og også at det er forfærdelig læsning, men de siger, jamen der er ikke nogen, der længere opfordrer eleverne til at slange sig. Det der længere opfordrer, det betyder altså, det har man altså gjort. Ja. Men
lad mig nu lade være sådan lidt Rasmus modsat. Du har de her unge mennesker, der jo også skal være med i forestillinger, og skal kunne et eller andet på det niveau, de nu er.
Mm.
Det er vel noget med alder og fysik og sådan. Og for eksempel, så kan de ikke det. Altså hvis nu sådan, lad være med at tale om ideal, men mere sådan, det skal du kunne, sådan ligesom en svømmer skal kunne svømme sådan, når de er 14 år, så ligger rekorden på 14 år, den ligger her, det skal du kunne. Om det kan du ikke. Hvad skal der til? Om du må træne noget mere, du må spise noget bedre. Og så kommer den der, for eksempel, du skal tabe dig. Altså, man vil jo tro, at det kunne man klare ved at træne noget mere, eller spise noget bedre, så vil det komme i sig selv. Men den der, hvad skal man sige, altså, det tror jeg bare mange, der synes er meget normalt, at hvis du vil være på det her niveau, så skal du kunne levere. Og hvis en af de ting, årsager til, at du ikke kan levere, er din vægt, så må du have det at vide. Det tror jeg, at man i huset, altså sådan, det har været sådan generelt okay, sådan, det kan man godt sige. Og man kan ligesom gå ud fra, at de her mennesker, der er i det system, også børn, det forstår de godt.
Mm.
Og at der jo altid ligger sådan en, du kan jo bare stoppe. Altså, det kan man jo. Men man tager ikke højde for presset, man tager ikke højde for, om det her overflødige kilo er et problem, eller at det bare er, fordi det ikke ser godt ud, eller der må ikke være en dælle i trikon, eller hvad. Det ved vi jo ikke noget om.
Nej, altså man kan sige, der er jo ligesom to rammer omkring det her, som der er jo dels filosofien eller ideen om, hvordan en ideel balletdanser ser ud. Og det har jo selvfølgelig i Danmark i hvert fald skiftet hen over tid. Det kan vi komme tilbage til. Og så er der selvfølgelig også konkurrencen for udlandet. Fordi hvordan kører de deres biks?
Ja, hvis de kører det...
Ja, hvis de kører med et fuldstændigt...
Altså, regime inden, altså de...
Ja, så er det klart, så vil den danske balletscene selvfølgelig måske tage sig mindre godt ud for det publikum, som nu måske rejser rundt og har midlerne til det og ser ballet forskellige steder. Ikke? Fordi Kasper Holten havde jo en ambition om, og det havde Nikolaj Hyppe også, eller det har de, at Den Kongelige Teaters Ballet skal være blandt verdens bedste.
Ja. Men det kolliderer jo, altså med, altså det der, altså bare tankegangen nu i disse år om, at der er et ideal om, hvordan for eksempel en balletdanser, vi taler måske ikke bare en balletdanser til, der er jo også roller, altså sådan gør man jo også med skuespillere, det er vel ikke alle skuespillere, der kan spille alle roller, altså både fordi de ser ud, som de gør, eller fordi det de kan, men når det bliver til ballet, så bliver det bare sådan lidt mere... Altså, det er jo også de samme balletdansere, der, altså hvis man er ansat, så danser man jo de samme stykker. Det er jo ikke sådan, man kun danser noget. Så kunne man jo ligesom sige, om du skal danse sådan noget, det er en lidt overvægtig type eller sådan noget. Altså, det kolliderer jo fuldstændig med det menneskesyn, vi er ved at have, at der faktisk ikke findes noget korrekt ideal.
Ja.
Det er vi jo ved at gå op med.
Ja, netop.
Og det kolliderer jo fuldstændig med det der.
Ja, her der har man en filosofi om, hvordan i hvert fald på det her plan, hvordan man skal se ud. Ikke?
Ja, og det kan godt være, at det har været vildere.
Ja, ja.
Men de har stadigvæk noget, som kolliderer med resten af os. Altså, at man, altså, hvordan man skal se ud altså på farve og hudfarve og alt muligt. Det her, det er jo meget, meget klassisk.
Ja, og altså man kan jo selvfølgelig sige, at i modsætning til andre sportsgrene, så kan man sige, at for det første, de starter meget tidligt, mange af dem. Og så er der jo de her stopprøver allerede, for de når anden klasse. Og hver år er der en ordentlig stopprøve, hvor de kan ryge ud. Og så må man simpelthen bare finde sådan noget andet at tage til, eller gå hos en privat.
Ja, og det er jo ikke ligesom andre sportsgrene netop, at du går til det om eftermiddagen, og så din skole, den kan du passe. Det er jo et andet sted. Her er det jo det samme.
Nogen bor jo på skolen.
Ja, så når du er ude, det har jeg da også læst, altså vidnesbyrd for nogen, der har gået der i 8 år, så er det bare ude en dag.
Ja, og det er jo det, altså der er jo flere led i det. Dels så har man jo for op til 9. klasse, hvor der er de der årlige stopprøver, så kan man blive aspirant, men det er altså ikke nogen garanti for, at du så kan komme ind i det her kompagni.
Stadigvæk ryge ud.
Ja. Og indtil for nylig, så kunne man altså ikke få et bevis på, at man overhovedet har gået det, så røg man ud. Nu har man så lavet det om, så man kan få et bevis for, at man rent faktisk har gennemført uddannelsen, så man kan få et job måske et andet sted.
Ja.
Men det er jo heller ikke nogen, kan man sige, det er jo en lidt anderledes sport, fordi det er jo ikke sådan en holdsport eller en individuel sport, fordi du skal ikke kæmpe mod nogen om noget.
Nej, du bliver jo, altså det er jo meget sådan fravalg, altså tilvalget er jo fint nok, men det er jo ikke sådan. Det er jo ikke sådan, du kan få et eksamensbevis. Du er bare blevet her, fordi du er dygtig nok. Du er bare ikke fravalgt.
Ja, men det er
endnu.
Og det er jo også det der med, at du står sammen måske med 20 medelever, og tænker, om hun dansede, eller han dansede bedre i dag, og han eller hun har tabt sig og bliver fremhævet i klassen osv. Altså hvis du nu er tennisspiller for eksempel, ikke? Jamen så bliver du måske ikke sammenlignet i samme grad med andre, fordi du står måske mere en til en og træner med nogen.
Ja, eller du bliver måske sammenlignet med nogen, så kan du gå hen i din skole,
som
ikke ved noget om, at du... Altså det er en stor pærvælling af performance, jo. Performance, performance. Og hvis ikke du er god nok, så er det bare ud.
Ja, og altså i forhold til det med kropsidealet, så har det jo i hvert fald i Danmark ændret sig tilbage, altså fra dengang, da August Bournonville, som jo ikke lyder synderligt dansk, når man lige ser hans navn,
men det var han altså.
Og han var balletmester, ligesom Hyppe er det i dag, og det var han fra 1930'erne, og der har man altså fotografier fra dengang, hvor at man ser, at de danserne der har stærkere og mere fyldige kroppe.
Ja.
Og så sker der altså noget de næste sådan 15-20 år, at man begynder ligesom at tage sådan et amerikansk ideal ind, at kvinderne er blevet foretrukket, hvis de er der en balletanmelder, der hedder Anne Middelboe Christen, der siger, at kvinderne er blevet foretrukket, hvis de har smalle kroppe og lange ben med spinkle knogler og små bryster. Og det ideal var den russisk-amerikanske koreograf George Balanchine, som efter 2. verdenskrig ligesom var den, der skitserede eller stod for den amerikanske ballet i New York, og blev kendt for at kræve sådan et meget ultratyndt kropsideal.
Ja, næsten sådan lidt, altså ikke kønsløst, men sådan et eller andet blandingsagtigt, altså hvor det er ekstremt stærkt, jo, ikke?
Jo, altså voksne kvinder i pigekroppe i virkeligheden, ikke? Og, og der er jo en af hans tidligere dansere, Betty Jan Sill, som i sin biografi skriver, at Balanchine havde fortalt hende, at hun befandt sig i en puppe og sagde, din sande personlighed bliver kun afsløret, når alt fedtet er væk, og der ikke er andet end knogler tilbage. Mm. Og det ideal, kan man sige, er rimelig svært at leve op til, ikke? Altså hvis du i forvejen, lever på en sultekost og i øvrigt...
Ja, og samtidig skal være stærk.
Ja, fordi det er jo netop det, der så er hele balancen. Fordi hvis vi går væk fra den der sund og fyldte krop, så kan man sige, at det, der har været idealet, det er jo, at man nærmest jo skal se, at hoppende og løftende er lette og svævende, og der skal være den her lethed nærmest, ikke? Og det betyder jo, at du skal have en veludviklet muskulatur, og det betyder selvfølgelig også, at den, du skal løfte, heller ikke må være alt for tung, sikkert. Men der kommer selvfølgelig også et held der, hvor at du er så udsultet og så afkræftet, at du ikke længere hverken kan løfte eller hoppe selv, ikke? Så der kommer en tip-over på en eller anden måde.
Ja, men det er som om, at det magiske ligger i den balance,
hvor
de... Og det minder mig lidt, når man nu ikke har forstand på ballet, men om nogle af de diskussioner, der har været i modbranchen med de her haute couture-modeller primært, ikke? Hvor der ligesom har været en skole, at de også skulle være ekstremt sådan pide, altså små at se på, eller sådan androgyne.
Mm.
Og i hvert fald, at de her kurver, de her lidt, for kvinder i hvert fald, feminine kurver, jeg ved ikke, hvad med mænd, der er det så bare, altså typisk set fedt. Det tager opmærksomheden fra det her ekstremt fine tøj.
Ja.
Det er sådan, altså hvis det er sådan en lidt sensuel kvinde eller en mand, der er der jeg ved ikke hvad han svarer til, men altså ikke er på den måde sådan helt, altså det er jo det vi andre kalder mystisk og mærkelig tynd eller sådan noget, så er det simpelthen så falder værdien, altså ikke salgsværdien, men værdien af den er haute couture, fordi det simpelthen ikke bliver præsenteret. Og nogle gange kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det lyder lidt ligesom, altså som om, at den her ballet, der nu er, hvad det end er, den består af nogle spring noget fysisk udfoldelse på balletmåden, som ligesom bliver ødelagt, hvis det er, undskyld at sige det, sådan lidt mere almindelige mennesker med almindelig kropsbygning.
Ja, fordi
de gør det.
Hvis den der magi,
som... Ja, for så handler det om dem frem for den der rolle måske, ikke?
Ja, de bliver et produkt.
Ja.
Altså, de siger, okay, jamen, publikum vil gerne have, at de nærmest svæver på scenen, ja, og at de alle sammen har, ja, den her magi over sig, nærmest, ja, sådan elveragtig, ikke?
Ja, altså og, sådan lidt uvirkelig nærmest, ikke?
Jo, og Hyppe gav jo et interview på et tidspunkt omkring sin egen ballettid, hvor han jo også, han har jo også været på New York City Ballet og alle de der ting, og han fortalte jo, da han startede som 5-årig, og senere, der sagde han, jamen, hans krop var helt forkert i forhold til det, han skulle, så den skulle nærmest lave sådan turnaround.
Ja, og det fortæller han sådan helt.
Ja.
Yeah. Det er bare noget, han fortæller. Sådan, yeah, var det.
Det var det, ikke? Og, ja, og det var ligesom, så kunne han, og så havde han også et stort talent, så kroppen skulle bare lige tilpasses det der talent, ikke? Og i forhold til den danske balletscene, og forstår man selvfølgelig også, hvorfor konkurrencen har været så hård, og hvorfor man går ud. Fordi det, der er jo kommet frem, det er jo også, at de der kommer som er aspiranter, der er måske 1-2 om året for den danske scene, som rent faktisk får en kontrakt med Det Kongelige Teaters Ballet. Og det viser sig, at flertallet af dem, der så er i Hyppes kompagni, kommer fra udlandet.
Mm.
Fordi han har også udtalt på et tidspunkt, at han synes måske, at den danske mentalitet i forhold til ballet er lidt doven, og i virkeligheden så tror jeg, han foretrækker disciplinen, han selv har oplevet i New York.
Og den kommer de med.
Den kommer de med fra udlandet. Ikke?
Men Martin, det er jo en sjov tankegang i forhold til efterspørgsel. Nu var jeg inde og se Sylfiden her, og der var mange forskellige slags mennesker, og dog. Altså, det går guld. Altså, de sidder simpelthen med partout-kortet, eller hvad hedder sådan noget, mimmer, altså sådan noget abonine. Altså, de virker jo ikke som nogen, der sidder og vurderer de her balletdansere på den her kropsideal. Mm. Altså, de virker jo som... det er sådan politikken plus segmentet, der går ind og ser billet, og som går op i musikken, og går op i altså baggrunden, altså hvem har skrevet den her, og så er der jo de her opsætninger, hvordan, altså det er jo lige så vigtigt som navnet på balletten og balletdanseren, det er opsætningen.
Mm.
Er det jo en Bonovillo, jeg bliver jo kendt for nogle opsætninger, det er jo, eller også så er det sådan en eller anden balletmesters helt egen opfundne, ligesom, det er vel det, vi kalder en instruktør i andre i film. Det er da det, de går op i. Altså, man hører jo ikke nogen stå og tale. Man taler om en dygtig balletdanser, men det er jo sådan lidt på skuespilniveau. Altså, om hun gjorde det godt og sådan. Men det virker, alt det andet, der du taler om, det virker sådan meget internt. Er det rigtigt?
Ja, eller også
som om
er det bare...
Det er sådan noget, ja, hvem fanden har de krav?
Jamen, eller også er det bare noget, der er forudsat.
Ja.
Måske sidder de og tænker, nå ja, men ud over skuespillet, koreografien, ja, og kulisserne og, ja, historien, så skal det der bare være på plads.
Hverken, ja, så det er sådan et produkt, man arbejder med, der, ja, skal være leve op til. Og hvis man ikke er dygtig nok til det, så i hele den der pærvælling, du lige nævnte, så er balletdanseren, ej, der var vi ikke heldige, eller der havde vi godt nok fået fat i en, der ikke lige var... Der skulle vist lige tabes lidt kilo.
Så der eksisterer en fasttømret, ja, filosofi omkring det, hvor det skal være, og hvis man netop har, at man går med det ypperste, den der balancegang, vi snakkede om, hvor at man har styrke nok, men kropstyngde også til, ja, at man svæver, altså, så...
Men jeg synes bare, og det er nok det, jeg siger det igen, fordi jeg har ikke tænkt over det før, men normalt, når vi sidder og snakker kommunikation og nogle brands, så er der noget efterspørgsel efter. Men det er der da ikke her. Fra dem almindelige, dem de lever af. De lever jo af statens penge, og af nogen, der køber en billet. Det er fandme ikke der, efterspørgselen kommer.
Nej, men man ser det jo, altså, hvis vi trækker ud i et lidt bredere perspektiv, og så siger, jamen, hvad er det så egentlig, vi forbinder med de her bestemte, hvad hedder det, hvad det er ballet, eller om det er modeverden, eller om det er reality-tv, som jeg snakker om, men også Michelin-køkkener. Mm. Altså, efterspørgselen er jo ikke måske vildt stor blandt sådan den brede befolkning på Michelin-mad, mm. men der står de jo også nærmest at gå ned om og hjem, hvis de mister den der stjerne, ja, for eksempel. Ja, ikke?
Men det er igen bare sådan ude fra dem. Altså, selvfølgelig kan der godt komme en anmelder, eller nogle amerikanere, og synes, at Noma er helt fantastisk, og hvis ikke de kommer, så er det ikke så godt. Men det er stadigvæk, kan du stadigvæk gå i Det Kongelige Teater for 200 kroner, Martin? Altså, det er jo stadigvæk ikke prisen, der sættes efter det, vel?
Nej, nej.
Og du kan købe et abonnement, og det koster. Vi ved godt, at og staten, altså, de sidder vel ikke i Kulturministeriet og siger, nu skal vi lige have vejninger ind på alle, eller kropsideal.
Overhovedet ikke.
Vel? Altså, så det er da noget, det er da en kultur, en egen kultur, de er blevet slaver af.
Ja.
Og så man da har fået nogle strømninger udefra, men så kom der lige pludselig en, der gik helt amok i det, ikke?
Jo, altså der er jo nok netop den der selvopfattelse og stolthed af faget. Altså mm. det der med, der var også mange af de her elever, som politikken har snakket med, som sagde, jamen de var begejstrede for disciplinen, mm. og de var begejstrede for de smukke, hvad hedder det, altså det smukke tøj og kulturen og så videre, og så alt det andet udenom, som mobning og alle de her ting, var så en helt anden kategori. Men der var en eller anden form for selvfølgelig det der med, at man gav sig til det fulde.
Ja, altså. Men jeg har jo sådan, især da jeg boede apropos i Israel, der endte jeg bare i sådan noget, jamen det var jo en moderne dans, mm. ballet, der bare var moderne musik jo. Som ligesom, der er sådan nogle korps af det.
Ja.
De amerikanerne har også sådan nogle, der, hvor de tager ud. Altså det er, sådan lidt mærkeligt at se, abstrakt at se på, ikke? Og så er de sådan noget farvet tøj på. De danser, det er sådan noget balletagtigt, men bare ikke alligevel. Og der har jeg jo altid lagt mærke til, de er simpelthen mere kurvede, og de, altså de, nogle gange virker det som om, det er sådan nogen, der ikke kunne klare mosten i den her rigtige ballet, og så er de blevet sådan nogle moderne dansere, eller ikke har givet det der helt rigide system, der er der. Men, og nogle af de kvinder, især kvinderne, kan man jo se det på, er meget mere kurvede, og men er jo pisse dygtige. Men de danser jo heller ikke det der, altså de har jo, for typisk har de bare tær og sådan noget. Altså, de der sko er jo heller ikke fucking fede at danse rundt i. Det er jo sådan et lille torturinstrument, ikke?
Det er vel ligesom det, nærmest det kinesiske sko, ja. Dengang, hvor man... Men måske er det forestillingen om det rene.
Ja.
Og hvad hedder det? Og det rene ideal. Fordi hvis du vender det om, så vil jeg sige, jamen, du nu udsat publikum for forskellige kropstyper i balletten, og de her løft og så videre lige pludselig, og hop så tungere ud end før. Hvis du i Paradise Hotel giver forskellige kropstyper og laver noget andet end det, som det er tiltænkt, og publikum vil have.
Så er det bare ikke Paradise mere.
Nej, og hvis det er modeverden, hvor at forskellige kropstyper går ned i meget, meget smuk haute couture, der var jo ham her, designeren, som kom galt afsted til, hvad var det, der skulle dække var det nytårstaftet, hvor han sagde...
Ja, hvor han sagde, den kjole er ikke designet til en, en runde form.
Ja, noget den retning. Ikke? Spørgsmålet er, hvis vi udsætter det brede publikum for det her, eller dem, der nu interesserer sig for det, hvordan vil de så reagere?
Jamen, jeg tror, at altså, jeg er ikke sikker lige med ballet. Jeg tror, der er faktisk noget rum til at gasse lidt op på kurver og fedt, uden at folk... Men ellers... Så ender det jo med, ligesom det gjorde med Paradise Hotel i sidste uge. Men så er det bare ikke ballet.
Ja.
Og så er det moderne dans eller et eller andet. Og så har vi... Så vil der jo sidde nogle mennesker, der har levet af det, altså tjent deres penge og deres kreativitet, så vil de sige, så kan vi så godt lukke.
Mm.
For så er det bare ikke ballet. I kan da gøre, hvad I vil. Men omvendt sidder de også i Sachsen nu og kan jo ikke sige, jamen, det, vi, altså, kan de overhovedet lave det... Det balletdanser produkt, hvis de stopper den der, hvad skal man sige, rigide regime med spis her. Altså, det ved jeg ikke, om de kan.
Nej, og de har fået en kæmpe udfordring de sidste 10-15 år, fordi den er jo nok gået i 90'erne og i 80'erne osv., men nu er der jo kommet dels en ny generation, og dels et helt andet fokus på krops, altså, eller på altså selvbevidsthed.
Ja, og på noget, som vi også taler om, på ledelse.
Ja.
Altså, netop. Kan du tillade dig Især til børn. Altså en ting er til voksne mennesker, der selv går ind af porten hver morgen og har besluttet, at de vil arbejde der. Kan du tillade dig at kræve det her af dem? Og så kan det godt være, at du ikke siger, at de skal tabe sig, men hvis du stadigvæk kræver, at de skal kunne det der, og du fortæller dem, at det er vægten, der er problemet, så kræver du vel også, at de... Jeg er fuldstændig med på, at de skal fandme opføre sig ordentligt og sådan noget, men de har fandme et problem.
Det har de, og reaktionerne har jo heller ikke været at tage fejl af. Altså, Red Barnet med Johannes Schmidt-Nielsen i front har ved at sige, at det er psykisk vold, ikke? Det, de her beretninger. Og Rasmus Kjeldahl, som er direktør i Børns Vilkår, har sagt, at det er et utilgiveligt svigt. Og Jakob Engel-Schmidt siger jo, som sagt, som jeg også var inde på, at det er fuldstændig uacceptabelt, og hvis han fornemmer, at der ikke bliver gjort noget ved det, han nødt til at tage en diskussion med ham.
Som Søren Frank i Berlingske ligesom var ude at sige, da det kom frem i den der TV2, dokumentar, at der var rigtig mange medarbejdere på Michelin-restauranter, der havde lorte forhold. Fik lorte løn og arbejde. Så siger han, jamen det er det, der skal til. Altså, danskerne vil ikke betale det, det koster. Og hvis vi skal være på det niveau her, så er det æden, sagde han ligesom. Det kan man jo måske sige. Det der, men jeg siger bare, hvis nogen siger det her, så tror jeg da bare, undskyld, jeg siger det, folkedomstolen, der aldrig interesserer sig for billet, de vil da bare sige, luk lortet.
Ja, plus de får, hvad er det, 18,7 millioner eller 18,3 millioner om året af staten, ikke? Det kan man jo bare sætte en prop i, ikke?
Det jo at sige, dem skal I i hvert fald ikke bruge til at få gjort folk, hvad hedder det?
Men det er jo et opgør med noget, der er meget, meget komplekst i alle, uanset hvor vi kigger hen, fordi er vi så villige, når det kommer til stykket? Dem, som virkelig... Altså, brænder og har en passion for det her, både publikum og dem, er de villige til at gå på kompromis med det, de forestiller sig? Er det rene?
Jamen, jeg ved ikke, om de er villige til at... Men jeg er bare næsten svært ved at se, at det skulle ske af frivillighedens veje, fordi det er jo også nogle personligheder, der er der. Både børnene og de unge og lærerne og alt muligt. Og hvis ikke man ændrer præmissen for ballet nærmest lidt, eller siger, jamen, det er okay, altså, hvor skulle det så komme fra? Så skal det jo lovgives om det, og så... Hvordan? Altså, jeg har da også en veninde, hvis der er, der flyttede til København som 8-årig, og som tog hjem igen som 12-årig, tror jeg nok, efter et stykke tid, endte med at sige tilbage på 4 gode år her, men med kæmpe afsavn jo i alt, og også en fornemmelse af, at hun var for tyk, da hun tog hjem. Altså, hun havde udviklet sig forkert. Vi er jo tilbage i sådan noget... Nadia Comaneci, altså de her østeuropæiske sports EU, eller hvad hedder det, olympiske stjerner, der jo brugte doping og alle mulige, altså slankepulver fra værste hylde, for at kunne kæmpe og vinde.
Ja, der var også en sportsgren, som du jo selv har haft lidt berøring med, det der hedder varm på is, ikke? Altså, hvad hedder det, de her skøjteprinsesser, som jo et ballet på is nærmest, ikke? Altså, som jo også skulle leve med en vis kropstyngde, ikke?
Jo, og igen, altså den der, altså nu har jeg jo selv været i en skøjtehal siden William, han var 6 år, og der er kun skøjte, det er jo halvdelen af, altså der er alle de offentlige, der kommer og leger skøjter og fyrer den af og til offentlige løb, og så er der 2 sportsgrene, det ene kunstskøjteløb, det andet ishockey, hvilket jo også er en sjov, altså fuldstændig modsatrettet, altså, men de piger der, og drenge er der jo næsten ikke nogen af, det er også blevet gjort sådan lidt, altså det kan jeg huske, at jeg sådan hørte ude i ishockeyklubben, altså, at dem, der de drenge, der dyrker kunstskøjteløb, det er bøsser. Mm. Altså, det er også vildt. Sådan er det også lidt med balletdansere. Altså, det er nok bøsser og sådan noget. Altså, den der, som jo er ekstremt, for det første synes jeg latterligt at sige og sådan noget, men igen kommer det ud af den der sådan ekstreme dedikation, og så måske også dedikationen til musik, og altså, det bliver så stereotypt på en eller anden måde, uanset om det er rigtigt eller forkert.
Ja, altså, jeg tror simpelthen bare, at det der med at gøre balletten til noget andet, det tror jeg, mange vil have det meget svært ved.
Altså. Især hvis det bare sker i Danmark. Altså, så vil det jo så sige, at det er fint nok, så lave det til et rytmisk dansested eller sådan noget, eller dans for alle. Altså sådan noget, det tager simpelthen magien og traditionen og historien ud af det.
Og identitet.
Ja. Så det, jeg tror, der sker nu, det er, altså, du smider, du sparker de jo til hjørne med nogle undersøgelser. Det er jo altid en god en, lige at hive op af værktøjskassen, ikke?
Jo.
Og nu undersøger vi, ja, og så har de noget tid til at finde ud af også, om der er nogen, der gør, altså, der forbryder sig helt vildt og sviner de her unge mennesker til, hvis ikke de taber sig sådan noget, får ryddet op i det på et eller andet HR-niveau.
Ja.
Og så skal de jo til at prøve at se, hvad de kan gøre ved det, men jeg tror, at de vil ikke... Der skal meget til, for de går ud og siger, hey guys, vi har et problem, vi skal lave om på det her. Fordi det vil jo fremstå kommunikativt, som om de vil holde fast i det.
Netop, ikke? Og Holten måtte jo også sande 2 dage efter artiklen, hvor han jo bare sendte noget til citat i forhold til noget skriftligt. Der gik han jo ud og gav et længere interview til Politiken, fordi han vidste godt, at han ikke bare kunne spise den af med det her. Ja. Ikke? Så jeg tror også, at i forlængelse af, hvad kulturministeren var ude at sige. Ikke? Så jeg tror, at der kommer til at ske noget grundlæggende. Og jeg tror,
vi kommer til at gå op med noget af nogle af
det
de her ting.
Også.
Altså, fordi det at holde fast i det, det bliver lige med hold fast i klam ledelse og kultur. Ikke?
Men jeg er da nysgerrig over at se, hvad det så bliver til. Ja. Altså, fordi det synes jeg da kun er positivt, men for balletkendere kunne jeg godt forestille mig, at de tænker, what?
Ja. Vi bliver i de fine luftlag, gør vi? Til dels.
Det gør vi.
Til dels. Fordi der har edderbank med været kage på kontoret, i kommunikationsafdelingen, i det danske kongehus. Hold nu fucking kæft, de kører med klatten.
Ja, det må man sige. Og du har jo også været ude i forskellige sammenhæng.
Jeg har hjulpet pænt til, eller jeg har ikke hjulpet til. Men jeg vil sige, kommunikationsmæssigt bliver man altså nødt til at gå tilbage til ideen om at invitere de her 200. Det er jo et strategisk greb, som man godt kunne. Jeg var også sådan lidt, hold nu op. Altså, hvor poppet kan I være? Hvad skal det gøre godt for? Men det virkede.
Ja, og jeg synes også, det ligger lidt i forlængelse af Margrethes beslutning om at slanke kongehuset for, at danskerne kan tage sig til, eller fortsat omfavne det. Og nu det her, vi åbner det op for kongerigets indbyggere, ikke?
Ja, og der er sådan nogle strategiske greb, synes jeg, man godt kan lære af andre. Altså for eksempel, da de så beslutter sig, at de her 200 skal med, det har de jo nok ikke lige tænkt, hvad kan vi gøre i starten, så gør de noget klogt. De sætter sig selv uden for indflydelse på, hvem det er. Så man kan ikke klandre kongehuset for, hvem det er, der kommer. Og det giver man til de 98 kommuner, plus Grønland og Færøerne. Og så må de egentlig gøre, hvad de vil. Og det, jeg synes, der er sådan, det synes jeg er modigt, og det er nyskabende, at de ikke blander sig. De sender noget påklædningsvejledning ud, og så tror jeg egentlig, at det kører meget godt med. Jeg tror, det er Aarhus borgmester, der ligesom har været projektleder på det, forstår jeg så ikke. Han har vel haft nogle folk. Men at der ligesom bliver kommunikeret ud til de her, altså at kommunerne må selv bestemme, og her er nogle guidelines til, hvordan man gebærder sig.
Ja, de kører det også som gala B, fordi at gala A, der er det jo lidt dyrere at lege. Så de har også, råd til ligesom at være
og de gør vel også på en eller anden måde sådan, at det er frivilligheden. Dem, der ligesom er de unge, de vil gerne, og de har alle mulige forskellige årsager. Og der er jo kommuner, der kører den sådan virkelig kedeligt, tager et eller andet lokalt gymnasium, eller hvordan de gør, ved jeg ikke. Det er godt, altså der har slet ikke været noget ballade om det. Der er ikke nogen, der har været ude og råbe og skrive, hvad fanden skal vi det for, eller hvorfor blev det ikke mig? Det har bare kørt.
Yeah.
Og de fleste kommuner har kørt en dreng og en pige, eller en kvinde og en mand.
Yeah.
Undtagen, tror jeg, Københavns Kommune, der valgte at sende 2 kvinder afsted. Og det der miskmask af gymnasieelever og folk 18-årige, der er bare engageret i et eller andet NGO til en mekanikerlærling til nærmest random træk lod, det virkede fandme godt.
Mm-hmm.
Og det, der så også er et kæmpe nybrud, de gør, som jeg også synes var genialt, fordi kommunikationsmæssigt, fordi det bare framer kongehuset. Fandme om ikke alle de der kongelige bliver placeret ude hos de der unge.
Ja, Ja, de troede jo, de skulle op og sidde med fødselaren, og i hvert fald Fred og Mary. Ikke?
Ja, det tror jeg ikke, de har troet.
Nej.
Jeg tror ikke, at de har troet. Jeg tror, de har fået det at vide for lang tid siden.
Okay,
ja. Og det har de godt vidst. At, prøv at høre. Og det er jo en, for alle de andre kongelige, er det jo sådan en, de er med i sådan et forsøg. Det kan du prøve at se, hvordan det virker. Det kan godt være, det er pisse irriterende at sidde som Paulos, Konstantins søn, og tale med en gymnasieelev fra Nørre Øberslev. Men der, det var jo ikke sådan, at man kunne se overraskelsen. De der, der står, jeg ved ikke, hvad det hedder, adjudant og sådan noget, de har jo fuldstændig styr på det. Da de kommer ind, så siger de bare, du skal derover, Paulos fra Grækenland, du skal derover. Der er nogen, der har siddet sammen med den svenske kronprinsesse.
Ja, og der siger...
Det er da pisse smart gjort.
Ja, fordi så siger det danske kongehus jo også til deres royale kollegaer og familiemedlemmer og siger, jamen, det er ikke så farligt, I kan gøre det samme.
Ja, og prøv at se, at det blev jo... Og alligevel er det business as usual.
Ja, der er de forskellige... Altså...
Ja, det er jo ikke sådan, at de sidder og spiser takeaway fra en kineser joint. Det kører jo efter, så de der unge mennesker bliver ligesom lemmet ind i kongehusets traditioner.
Og det har også været meget vigtigt for dem, netop at de skulle have oplevelsen og gå til tappet.
Ja, de skulle ikke til koncert i Royal Arena, hvor de bare kunne sidde og hæppe på og klappe af Simon Kvam eller noget. De er fandme inviteret indenfor, og det er jo kongehuset, der inviterer indenfor. Jeg vil bare sige, søndag var en sorgens dag for alle republikanere.
Ja, fordi der genvandt kongehuset noget styrke, som man måske har tænkt, at den vil have fade ud eller ej. Den stod Christian i særdeleshed, men også selve arrangementets ramme for ligesom
hele,
at genføde.
Og det er jo det, man så tænker kongehuset, ikke?
Man så jo unge mennesker over hele landet med funklende øjne og hundredvis på Slotspladsen, der stod og sang fødselsdagssang, og hvad hedder det, så kom den kongelige livgarde og spillede Tobias Rahim, og altså, det er bare sådan noget, som du siger, republikanerne sidder og tænker, nå, nu er der ikke mange år tilbage det der, og så kommer der sådan en genfødselsskud. Ja.
Og det handler ikke bare om prins Christian, det handler om dem alle sammen. Det handler om tre taler, der var nøje. Altså folk også bare sådan, er det der planlagt på forhånd? Ja, det er, og hvorfor? Altså, hvem er deres målgruppe? Ja, det er der danskerne, og det er alle dem, der sukker op for billedbladet, og altså det er der de der... Forestil dig, når du er fan af noget, så er der jo mange, der bliver... Altså, man bliver som fan skuffet, når ens rollemodel, eller dem, man er fan af, fejler.
Mm.
Men det er jo bagsiden af medaljen. Forsiden er jo, hvor glad man bliver, når de stråler.
Ja.
Og at man så selv er en del af det, eller i hvert fald via to unge fra kommunen, ikke?
Jo, hele den her fest vil jeg godt turde kalde en form for forsøg på fremtidssikring af kongehuset.
En del af det i hvert fald.
Ja. Og man kan sige, og der er den tale, som du jo også har bedømt i Se og Hør, som prins Christian holder, som jeg tror også mange af de indbudte var overrasket over, han holdt på, altså på det niveau.
Ja, og så lang.
Ja, er jo intet mindre end en ren i talesættelse af det, som unge i dag har gået i talesat de sidste par år, netop at det er super svært at være ung, super svært at finde sin egen identitet, det er pres, og det er angsten for at fejle, og... Det er jo hele det der med, at vi bliver bombarderet med sociale medier og kropsidealer osv. osv. Alt det fanger han jo med den her tale, samtidig med, at han jo på en eller anden måde, til trods for, at han jo befinder sig i en lidt anden position end dem, han har indbudt, formår at træde ned og blive ligesom dem. Han siger jo netop det der med at sige, at vi er ikke ens, men vi står samme sted i livet.
Ja.
Og det er jo,
altså unge mennesker, altså der... Han fremstår jo ikke engang forkælet. Altså, han fremstår privilegeret, fordi han er det.
Mm.
Men han udnytter det ikke. Han fremstår også ydmyg i forhold til... Og så gør han jo noget, som fremtidssikrer ud over det her. Det er, at han anerkender jo... Han tager jo han tager rollen på sig. Det har det jo knippet lidt mere med hans far. Men det må faren jo være opmærksom på. Det tror jeg simpelthen godt, de ved, at det har været et problem, at han ikke gjorde, og det kan de jo ikke lave om på. Det har han jo gjort, men de har været, og det gør jo, at både dronningen og kronprinsparet er med på det her. Så det, danskerne kan sige, det er dem alle sammen. Det er jo ikke en rebelsk søn, der siger, nu bliver det anderledes. Nu skal I høre efter mig. Det er en familie, og det er eddermame med det, kongehuset er.
Men det tror jeg også er helt skyldes noget helt hvad hedder det konkret netop fordi at Frederik og Joachim lagde jo aldrig skjul på, at det har været en meget hård opvækst for Henrik, og at de jo nok ikke har fået historien om deres ansvar ind med sådan meget på en meget kærlig måde.
Pædagogisk eller kærlig måde.
Ja, så der måske har været lidt større trang til rebelskhed, og Frederik gjorde også meget ud af at sige, at da han fik børn, sagde han, ja, det bliver på en anden måde.
Ja. Og derfor, det må man da sige.
Absolut, ikke?
Men der er jo også hele den der spejling fra alle mennesker med en 18-årig. Altså den samme, altså når, hvis de sagde noget, eller bare den dag, man var bare så stolt af, altså jeg ved ikke, hvad 18-årige har gjort, andet end at fylde 18, de har dybest set ikke gjort 18 måder. Men det er vi jo enige om, hele landet, at forældrene kan være stolte. Altså jeg har jo altid sådan grinet lidt af, at jeg har min, altså en 18-årig, der får sit kørekort på 18-års fødselsdagen, og så skriver mor på Facebook, the sky's the limit, der bliver jeg sådan lidt, han har fået kørekort, altså det er jo ikke sådan, men den der, jeg kan ikke lade være med, altså der er også noget, det er også noget drille over det, jeg synes, fordi det er jo stoltheden åbenbart over, at nu har man frembragt det her lille vidunder, der på en eller anden måde træder ind i de voksnes rækker, mere end de her skide konfirmationer, og det er jo den samme følelse, alle forældre har.
Ja.
Og så, du har ikke, altså jeg har en på 20, jeg kunne også godt kende den der stolthed, men for dig er det måske mere, altså da du selv var der, og venner, og nevøer, og niece og sådan noget. Så jeg synes, at det er genialt.
Mm-hmm.
Du er bare så kongetro. Nej, det er jeg faktisk ikke. Men jeg kan kraftedeme godt anerkende, når de lykkes.
Ja. Ikke? Jo, og den her tale, altså, den kan man jo ikke andet end elske. Altså, fordi han siger jo netop både det her med, at han fortæller jo både om den der skæbne, han er blevet tildelt fra fødslen af, og at han er glad for, at han ikke skal bære den alene, og han lærer det jo ikke fra den ene dag til den anden. Og,
så han kommer til at fejle.
Ja, og det er jo netop...
det er jo også en fremtidssikring. Det er jo lige så meget for ham selv, men det er jo også for kongen.
Ja, han siger det jo meget flot. Jeg kan ikke levere perfektion, for hvad er perfektion overhovedet, men jeg kan love dedikation.
Mm.
Og det sjove er, fordi der har vi jo så, Jakob Sten Olsen, som udtaler, at det er jo lidt ligesom, altså at det er jo den der vaccine mod kritik, som jeg jo selv startede udsendelsen med, men at sige lidt ligesom Mette Frederiksen under corona jo gik op på talerstolen og sagde, vi kommer til at begå fejl.
Ja.
At jamen, så kan han selvfølgelig sige, fordi han ved jo også, at hans far jo har været genstand for forskellige kritikker, og det der hul i sokken, det er nok det mindste af det, men det er jo sjovt, han nævner det alligevel, ikke? Det giver det jo lidt.
Det er også sådan noget, man genkender fra sit eget liv, at man lige laver, altså det er også noget, danskere kan med de der taler. Det tapper jo ind lidt i den der kronprinsessens tale til hans 50-års fødselsdag, hvor hun tog den der danske og lavede grin med ham rigtig meget. Det elsker danskere. Jeg har været tolk, eller hvad skal man sige, til flere sådan bryllupper og fødselsdage i Danmark, hvor jeg sidder primært med amerikanere, når folk sidder og laver grin med hinanden. Det kender de ikke rigtigt. Altså, hvorfor siger de det? Og man sidder, but she's only joking that he was much fatter when they met, og sådan noget. Og de der amerikanere, de bare sådan, but is she saying that? Yes, yes, now he's more skinny, but she's joking about that he was like 10 kilos too much. Og de bare sådan, in a wedding speech, altså, but why, ikke? Altså, der kan vi jo noget med den der ionisering og sådan, og den tapper han jo også ind i.
Absolut, ikke?
Og selvioni er der jo også lidt af. Og synes jeg også, at han gør noget af det geniale er, at han italsætter den der Herlufsholm strid, altså hvor han gik der. Og jo alt andet lige, da det gik amok, og folket krævede, at han blev taget ud, at de her forældre ligesom stod og sagde, hvad vil I gøre? Altså, han vil gerne gå der, og folket og republikanerne var sådan, det kan godt være, han gerne vil gå der, men det skal han ikke.
Mm.
Og der gik de... stoppede han så, og det var det. Og så fortæller han om den der første skole, der det der skift til et nyt gymnasium. Det kan alle unge, altså de starter nye ting, som tit er svært. Men han får også lige nævnt det der med Herlufsholm, at det er lige præcis det eksempel, han tager.
Ja.
Det synes jeg er ret stærkt, fordi han får på en eller anden måde signaleret, omtalt elefanten i rummet, uden at tale om den. Og på en eller anden måde får han jo også sagt, prøv lige at høre, venner, det var jeg jo faktisk ikke en del af. Men jeg... Og han gør ikke sig selv til offer, fordi han ender også med at sige, eller det siger han faktisk ret tidligt, at så nervøs jeg var. Det kan jeg slet ikke forstå. For det var nogle super søde folk. Altså, så han har, det er ret dobbelt, at han både får andre unge til at sige, hey, når I starter på noget nyt, det skal sgu nok gå. Men han får også lige sagt, at jeg gør jo, hvad I siger.
Ja. Ja, altså i det hele taget får han jo dækket en masse flanker af, som ja. Aljo. Og i den overordnede budskab er, jamen det her med, at som man også siger, det kan godt være, at du ikke er den klogeste, eller den sjoveste, eller et eller andet, men så er du noget andet.
Mm.
Altså, det, jeg tænker lidt ligesom det der gummitarsen, hvor at, Jens, eller Otto Brandenburg siger et eller andet med, man er altid god til én ting, eller man...
Ja.
Altså, der er lidt den der, ikke?
Men
han formår jo at favne en hel generation, som han en dag jo skal være statsoverhoved for, og så sige, vi gør det her sammen. Ikke? Altså, vi er på vej sammen, og han siger jo også det der med, at vi er myndige, men vi er ikke voksne, det bliver vi hen ad vejen. Ikke?
Ja.
Altså, han drager dem jo ind i den der tale. Og nu, det der med selvironi og sådan og så videre, men ironi har der jo så også været lidt af i forhold til den her tale, og måske på den lidt ikke så velkommunikerede måde for Euroman. Euroman har jo lavet en reportage fra fødselsdagen.
Digital.
Ja.
Yeah. De udkommer en gang om måneden, så det er sådan noget, en af deres journalister, som viser sig at være praktikant, er blevet akkrediteret og har fulgt, altså det er sådan lidt fluen på væggen-agtig reportage, er det ikke? Er det ikke det, vi kun kunne kalde det? Hvor vedkommende, jeg vil godt sige hun, for det er det, ikke ligesom forholder sig faktisk til indholdet.
Nej.
Og det er sådan lidt et smart greb, er det ikke?
Jo, altså hun forholder sig mere til den palaver, der omkring det.
Ja, iscenesættelsen, altså diademer og...
Og også forsøger lidt at call it bullshit, synes hun selv. Altså det der med, jamen det kan godt være, at folk fra 98 kommuner er inviteret med, men de kommer jo aldrig til at ligne kongelige.
Nej, og det er jo en præmis, Euroman, altså, jeg har ikke et eneste sted skrevet journalisten, når jeg har kommenteret på det, jeg har simpelthen skrevet Euroman. Nu skal vi stoppe med det der, det er også synd for hende. Altså, det må de fandme tage ansvaret for, og jeg kan ikke forstå folk, de skriver til hende og siger, at du er en kæmpe klaphat. Det kan de, behøver de sgu da. Hvad fanden er det for noget? Men det er Euroman, og jeg synes, det er så... Jamen, det er bare så... Det er sådan lidt satirisk over det, som om det er for sjovt, de gør det, ikke? Og det er det jo ikke.
Nej, altså, det er som om, at... Man skal efterlades med det her indtryk af at det her, fordi hun slutter jo af med, man skal efterlades med det indtryk, sådan læser jeg det i hvert fald, at det hele er lidt småfjollet.
Ja.
Fordi hun siger, så dæmpes lyset, det er middagstid, og det er tid til, at pressen skal smides ud. Nordmanden fra Vogue Scandinavia spørger mig, om det bare var det, og jeg må skuffe for mig og sige, ja, det var det.
Ja.
Sådan som om, at...
Hvad fanden er det for noget?
Ja.
Nå, men også, altså, vi taler jo om afsender. Hvem er afsender? Det er... det er sådan et magasin, det hedder Your Man, og jeg tror ikke, man går helt galt. Altså, jeg har også kaldt det mandemagasin. Det er der så folk, der skælder helt vildt ud over. Jeg er bare sådan, okay, sorry. Jeg troede
der er
bare,
noget, der hedder Eurowoman.
Ja, altså, ja, altså, det kan da godt være, det også er. Men altså, det er jo heller ikke et månedsmagasin. Det er jo ikke på den måde et nyhedsmedie. Så de tager den der, synes jeg, meget kunstige vinkel. Hvad er det for noget... klunds, de har på, de her unge mennesker, op imod de royale.
Yeah.
Det er sådan en, og det er ikke hele artiklen, men jeg er bare sådan, resten er da helt ligegyldigt. Fordi det går jo meta. Altså, hvad siger jeg til den der, jeg emigrerer til Sverige over det. Jeg er flov over det her arrangement. Det er pinligt, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til mine fine kollega fra Vogue, som jo også er mode, så det handler jo om mode, det kan de sgu da ikke løbe fra. Og han fatter jo ikke en skid, fordi han taler et eller andet mærkeligt sprog, og jeg kan ikke rigtig fortælle ham det, fordi jeg synes faktisk også, det er pinligt.
Ja,
altså... Hvad skal vi bruge det til?
Jamen, det er jo det. Altså, der er jo mange, der kalder det her sådan en Euromans Thomas Treve artikel. Altså,
ja.
Eller sådan lidt derhen af i
ja,
hvert fald.
Men ja, det
den er
ja,
i hvert fald eller, den ja, er i hvert fald affyldt lige så meget kritik.
Jo, altså, de har jo en tradition. Er det ikke også Euroman, der har det der, den der, det der, hvad hedder det, sådan en graf?
Nå, ja, jo, med...
what's hot og
yes,
ikke hot.
Yeah.
Det er jo sådan en satirisk betragterrolle.
Ja.
Det er den, de indtager her. Og jeg vil bare sige, at når man udkommer med sådan noget, hvor der er så stor kritik af det, så er det fandme mærkeligt, den måde, de reagerer på. Også, jeg kender ellers Anne-Sophie Hermansen, hun går også lige i, at det er typisk dansk at gå imod sådan noget. Det er sjovt nok, hvis det var en virksomhed, der havde lavet sådan noget. de var blevet fuldstændig kørt over af medierne. Fuldstændig. Men når det er et medie, ej nej, så er det småligt og småborgerligt og latterligt at sidde, og så bliver det straks. Medierne og journalister, de er de første til at køre deres sådan noget HR-vinkel på det. Det er faktisk rigtig synd for hende her.
Ja.
Altså for det første har hun lavet sin e-mailadresse eller Twitter-konto stå. Altså det kunne de sgu da bare lade være med. Og desuden så er det bare sådan, så kommer de også ud med tog. Altså de gør ikke noget i døgn. Og det vælter ind med reaktioner, som er... Også fordi, altså de reaktioner, der er jo ikke noget... De kan jo ikke gå ud konstruktivt og forklare sig. Fordi det er jo ironisk selvsmagende, det de har skrevet. Altså det, der er jo ikke noget sådan... Der er ikke noget... Det de faktisk siger, hvis jeg skal... Når jeg kigger på det. De siger... Og den der måde, de kalder dem kommunale repræsentanter. De der unge mennesker. Altså, hvad er det? Altså, får dem til at lyde som sådan nogle jytte, HK-jytte, ja, fra borgerservice. Det er de jo ikke. Det er unge mennesker. At de så er udpeget af kommunen. Hvorfor? Det er da så ladet, det de skriver.
Mm.
De kommer i lorte. Hvad hedder sådan noget tøj, der er tacky, dårlig kvalitet. Og så kommer kongehuset i god kvalitet.
Ja,
ved du hvad? Det er da no-brainer. Det er da rigtigt. Sådan er det vel.
Ja, men hun siger også noget andet. Hun siger faktisk, at selv hvis man fjernede diademerne og diamanterne og det ene og det andet, så ville de stadig ligne royale i modsætning til de her kommunale folk, ikke?
Jo, men der er vi derude i det kongelige teaters ideal mennesker.
Ja.
Og det er da noget... Prøv at høre. Altså, det kan godt være lidt biased, fordi jeg ved, at hun er praktikant og sådan noget. De har jo ikke tænkt sig om. Det er jo bare pinden, der har flyttet ud af.
Ja,
for det er jo ikke bare at udtale sig om deres tøj. Det er udtalelser om hele deres low class. Altså, der går sådan lidt rytteriet. Hvad hedder de der snobberne i det? Det er derfor, jeg tænker, og det er jo ikke engang sjovt, hvis det var satire.
Nej,
det er
fordi...
dumt at høre på det.
Ja, fordi hun skriver også, om det er Emil Opel, som vandt den store bagdys om 16 år. Han reflekterer over lighed med tronarving, og de to blev eksponeret over for offentligheden i en tidlig alder. Og så skriver hun, man skylder måske bare lige at tilføje, at mens den ene var 17, da han blev et offentligt ansigt, var den anden 0 år, da han blev et offentligt ansigt.
Så
det der med, så skal hun også lige håne den udtalelse og sådan noget.
Ja.
Ikke? Men jeg kunne da godt forestille mig, at når hun har skrevet så lang en artikel, så er redaktøren måske læst igennem og sige, den kan du godt risikere at få nogle hug for. Og så har de så tænkt, nå, okay. Altså, så det er ikke sådan, at jeg tror...
Nej, den er gået igennem. Det er også derfor, jeg skriver Euroman.
Ja. Ja, ja.
Det er da ikke bare praktikant, der har stået... Den har I været igennem hænder, fordi desuden er der ikke nogen, der bare skriver noget og sender ud.
Nej, men jeg tænker, hun var jo også... Altså, jeg tror da også, hun lige har fået varsko om, at nå, okay, det er der lige til den ironiske side, det her, ikke?
Men sådan... Det er jo ikke sådan, man risikovurderer.
Nej.
Det er jo, man risikovurderer jo rigtigt ved at sige, jamen, kan vi holde til det? Hmm. Hvad svarer vi? Ja. Og de kører jo den der sådan lidt, når reklamebureauer laver mærkelige kampagner, og siger, jamen, det er jo for sjov. Og det, de også siger i undskyldning, det er sådan noget, at det var slet ikke det, der var meningen. Jo, det var.
Ja.
Hvad er det for noget pjat?
Ja, de siger, først siger de jo det der med, at kritikken skal rettes mod redaktøren,
ja,
ikke?
Når HR-afdelingen lige skal tale, fordi det er sgu, altså...
Ja, essensen er selvfølgelig visuel forskel og så videre. Ja. Og så lidt senere, så går chefredaktøren ud og siger, undskyld, hvis nogen følte, at den sparkede nedad. Det er overhovedet ikke det, de ville.
Jo, de var.
Ja.
Altså, fordi... det er ikke det at sparke nedad. Det var, altså, og det, jeg er også folk, der har skrevet til mig, for jeg har kommenteret på det på LinkedIn rigtig meget. Bare skriver, jamen, hvorfor er de ikke lov til at mene det?
Ja.
Men det er de da lov til at mene. Det er jo lige præcis det, de ikke gør.
Ja.
Så må de da bare stå ved det og sige, we are stating the obvious.
Ja.
Der er forskel på rig og fattig.
Ja.
Eller et eller andet. Der er forskel på kongehus og undersåtter. Det kan de sgu da bare gøre. Det ved vi da godt, der er. Det, der går galt, når man laver sådan noget magtværk, det er jo, at man ikke tænker på, hvem er det, der skal læse det her. Men som om man tænker, det er kun Euromans indviede sektgruppe, der godt forstår det her. Alle andre skal ikke læse det her. Jamen, så skal I bare sende det ud i en hemmelig med en brevdue ud til de der. Så skal I jo ikke lægge det op på fucking medier, sociale medier. Og så og via jeres eget blad. Og så er det sådan, I glemmer jo, at den der kronprins har lige stået og fucking omfavnet de der unge. At hele landet har gjort det. At hele kongehuset, de har fucking sat en eller anden mærkelig prins fra Konstantin og Anne-Marie, der ikke er prins rigtigt, men måske er det alligevel. Han skal sidde og tale med to søde unge mennesker fra Nordjylland. Det er I op imod.
Ja, og budskabet i hans tale er, nu skal I ikke være nervøse for at være jer selv.
Nej.
Og så kommer de og siger, nå ja, men I går med, hvad hedder
I lige nogen for... idioter.
Ja, for prom night, paljetter, glimmer, billig satin og tyl og sådan noget, ikke? Og uanset hvor mange medaljer og smaragder, så ligner...
Jamen, du kan ikke tage provinsen ud af alle de her unge mennesker. De er bare idioter.
Ja, og hun siger jo faktisk også noget andet. Så går hun til sidst ud og håner sådan lidt talen for Margrethe, som mest af alt, siger hun, handlede om... Christians manglende sociale mobilitet. Det der med at sige, at hans skæbne er jo besejlet, han kan jo ikke nå højere. Det er som om, altså, det bliver...
Det siger hun jo, hun siger jo velvidende, altså både for sig selv og hendes søn, at det der frit valg på alle hylder, det har vi ikke.
Nej.
Og så kommer hun jo med noget, som jeg faktisk synes også er til ungdommen, hvis de gider høre efter. Men det er måske også nogle gange nærmest en spændetrøje, det der frit valg på alle hylder. Der er også noget trygt i det. Det er meget sådan til ham. Og han lyder jo, som om han har lyttet efter, da han kom med sin tale, fordi han har jo tænkt sig at være i det. Og så giver det sgu ikke nogen... Altså, det er sådan som om... Det er derfor, jeg nogle gange synes, journalister, de er kraftedme dårlige til kommunikation. Nu taler vi ikke om artiklen.
Mm-hmm.
Jeg siger bare, når I sidder der og giver den efterkritik, og der bliver I altså nødt til at møde ind på en eller anden e-mail og snakke med hende der om det, selvom I skal have den ud samme aften. Så er det måske bedre at vente lidt. Folk sidder fucking ikke og venter på en inside-reportage fra Euroman klokken 8 om aftenen. Den ryger jo ud, fordi I leger, at det skal gå så stærkt. Og der, i det rush, der glemmer de jo. Og risiko for det er at sige, jamen altså, hvis vi får hug for det, hvad gør vi så? Jeg tror også, der er nogen, der har sagt, at vi får nok hug for det, men så er det bare sådan noget naivt. Nå, men, så må vi jo bare svare et eller andet.
Ja, altså man kan jo konkludere...
Sådan... Hvem skal tage hugene? Det er i hvert fald ikke hende, der tager dem. Hun er alt for ung og sårbar. Men helvede, hun er sgu da ikke mere ung og sårbar, end I kunne sætte hende til at skrive det der, uden at sige...
Ej, og hun har da en skarp pen. Altså, hun burde da netop kunne klare noget...
Det tror jeg da også, hun kan.
Men,
det er da også bare en dårlig undskyldning. Det er da blevet det nye at sige, det er synd for hende. Ikke? Altså, ja. Hun var da videre, altså...
Men det Euroman burde have set, da den der artikel lå på redaktionen, det var at sige, okay, hvad er det, vi har med at gøre? Super enkelt skåret ind til benet. Prins Christian talte de unge op, vores reporter talte dem ned.
Hmm?
Det er, altså...
Det kan man,
og passer det?
Jamen, ja, og hvis... Altså, det er helt sådan, som om... Jamen, vi siger jo egentlig bare, at der er forskel på kvalitet. Det er faktisk det, der handler om. Forskel på kvalitet. Ingen har... Det er et standpunkt. Det er kræftet, men også det mest åndssvage at tage på den aften.
Ja.
Og ja, folk, der havde... De der unge, der havde fundet deres tøj i genbrugsbutikker. Altså, helt ærligt. Og så er der... Har du ikke set, der er også en far, der er ude og brokse? Han er faktisk rimelig cool.
Jo.
Han er også bare sådan... Hun har brugt 3.500. Det er fucking mange penge på den der kjole.
Ja.
Men så synes Euromans... Undskyld, jeg siger det, praktikant, at det er noget lort. Altså, helt ærligt, ikke? Ej, jeg synes, det er sløjt. Og det er ikke så meget artiklen. Altså, det er også den der... Altså, jeg har også holdt også et oplæg for DR, eller nogen idéer her for nogen. Altså, hvor man sådan... I bliver simpelthen... It goes with the job, hvis I laver sådan noget. Jeg var ansat i en kæmpe amerikansk virksomhed. Jeg havde ansvaret for Spanien. Ikke, altså, i den danske del. Og jeg skulle skrive ud til alle spanske kunder et eller andet. Og jeg har også skrevet til... Jeg havde på det tidspunkt en spansk fløjt. På en eller anden urensagelig vej, der får jeg sendt min seneste ubehjælpelige spanske tekst om, hvad han og jeg, vi skal lave næste gang, jeg kommer på besøg. Og det er ikke at gå på museum. Det får jeg sendt ud til alle spanske kunder. Altså, det er fandme dumt. Men det var jo ikke sådan, at...
Og sjovt.
Meget dumt. Mest dumt, fordi det var også sjovt lidt nogle dage efter. Men der var ikke noget. Altså, Anna, den går du ud og tager selv. Og ja, vi mistede kunder, fordi de synes, det var så... Og det var så uprofessionelt. Og der var jo ikke noget, men det var jo ikke sådan, at det ødelagde hele mit liv, vel?
Nej.
Så kommer I med den der, det er synd, som om, at hun er blevet nu overfaldet af alle. Altså, slap dog af. It fucking goes with the job. Og der må man altså være lidt mere robust, og så er det sgu da også bare en eller anden redaktørs måde, og ligesom, så han er fri for at forholde sig til den rigtige substans.
Ja, særligt hvis det her, det er en skrive... Altså, hun skriver jo ikke dårligt.
Nej,
det er jo
men
det,
det der...
og hvis det er en skrivestil...
Men hvorfor er det, at vi skal involvere sig i, at det er synd for hende? Det må jeg... Hvis han synes, det er rigtig synd for hende, så må han give en 3 psykologtimer og et klap på kinden og sige, ved du, og give hende en ny fed opgave. Hold nu op med det der.
Ja, altså, man kan sige, ellers så skal, så skal budskabet til en jo være fra Euroman og sige, prøv at du skriver rigtig godt, og noget af det er der også... sådan halvsjovt og så videre, men så skulle du bare ikke skrive på den her måde længere. Det er ikke det, der er budskabet. Altså, og hvis hun fortsætter sådan her, og hun bliver 30, altså, så hun kan da bare se, hvad der sker med Treve. Altså.
Ja, eller så skal hun i hvert fald over på Ekstrabladet og, ja, og gøre det, for han sidder der endnu. Så jeg synes ikke, at det er en kæmpe skandal. Det er en lille lort, men den er sjov kommunikationsmæssigt, og jeg synes, det er sjovt, når medierne slet ikke forstår, at de også må lære at tage den der ned. At vi afpublicerer, ikke? Hvorfor gør I ikke det? Hvad fanden tror I, det er en kavlingpris, I får for det der? Eller, altså, hvad er det for noget pjat? Fjern da. Jeg tror da nok, jeg prøvede at fjerne den e-mail der. Please, ja. Se bort fra den mail, jeg sendte. Kan I stave til det? Ej, pjat. Men det skal ikke tage... På en eller anden måde cementerer det bare det kongehusets optur endnu mere, fordi folk bliver så tosset over den der, ikke?
Ja, og, det, og ved du hvad? Det gør jo faktisk også, at kongehuset bliver bekræftet i, ja. Okay, de har mange støtter derude. Ja. Altså, så jeg vil sige, altså det har været en opturs-uge for kongehuset.
Ja. Og de toppede den jo med den der Askepot-historie, der
ja.
Gik, ikke?
Jo.
Det var men også... det var også smart af hende der, den unge, og ja, lade den være, men det var... Det de... var jeg synes ikke, det er imod, men jeg synes, virksomheder og organisationer kan lære noget af det.
Hmm.
Altså, fordi det er der poppet at tage den der ja. Sandal, men det er, fandme, fordi det er der også lidt selvivni.
Absolut.
Fordi det er som om, at hun ville så kunne få... altså, det i de eventyr, vi alle kender, ikke?
Ja, og så at de der unge har været en del af det eventyr. Hun var så også ude i at sige nu, at ja, i øvrigt er hun single, og sådan noget, ikke? Og hun håber, han ringer og sådan noget. Altså, jeg tror nok, Christian klarer sig på den her front. I forvejen, men...
Kæmpe succes.
Ja.
Nu må vi se, og nu må vi se, hvor længe vaccinen holder.
Ja, det er jo, op til ham.
Ja.
Kan man sige.
Ja, hvad folket, de har overgivet sig.
Fordi hvis man lige slår af med at sige, at han er fyldt 18, og det var en stor begivenhed, det der måske kan være lidt til den, hvad kan man sige, bekymrende side er, at der sikkert er mange journalister, der tænker, at nu er en fair game.
Ja. Jeg tænker nu lige så meget på Joachim og Marie, der bare tænker, hvor man tænker, nu holder I bare kæft med jeres bokser. Det skal ikke, det må I ikke få ind i ligningen her. Nu må jeg også grine og være lidt mere og sige, nu er vi fandme hjem til Danmark, eller nu vil vi blive, vi har det godt. Altså, ikke, altså hvis prins Christian ikke er tudeprins, for jeg synes jo, han var sådan lige, han er sådan lidt et arrogant udtryk.
Christian?
Ja.
Nå?
Nå, men sådan lidt, det der, jamen jeg synes seriøst, det der Halvsholm var en kæmpe fejl. Ikke bare på grund af, det sagde jeg allerede før skandalen, det er bare sådan noget rich kid. Lad være. Hvis han skal rich kid, så send ham til Singapore, der er ikke en kæft, der aner. Altså der kan man bare gå i sådan noget rich kid skole uden problemer. Men det der Halvsholm, det var aldrig et godt træk. Der var for meget rich kid over det. Men han er his back. Han går jo ikke på et eller andet lortegymnasium. Han går jo ikke ud, ligesom William ude på Tornby et eller andet. Så havde jeg selvfølgelig været mere positiv.
Bortset for det, så tror jeg da også, det der, altså, da han skulle møde ind der 2. G og tænkte, hvordan tager de imod? Ja. De har da også siddet med et kæmpe chok og tænkte, what? En
ja, ja. Altså. Ja, men altså, han ser jo, det er mega fedt, og de der bare kammerater. Så jeg er bare sådan, if Christian can do it, you can do it.
Og det er jo budskabet i talen.
Ja. Vi har ikke meget tid tilbage.
Næh. Skal vi slutte af med en lille sjov en?
Hvad er det for en? Vi har faktisk to planlagt. Ja. Hvilken en af dem skal vi tage?
Jeg synes, den lokale købmand.
Ja, købmanden. Altså, den der med uret kan vi lige lægge op. Helt kort, skakhistorie med en skakspiller, der taber.
Ja, ikke fordi bare hvilken som helst. Magnus Carlsen.
Ja, Magnus, den største.
Ja,
taber. Han taber, fordi modstanderen har et møgirriterende armbåndsur. Den må I lige selv dykke ned i.
Ja, den er skide sjov.
Ja.
Men vi har så også en lokal købmand, som er i Hovedsager, som man må forstå er en ret lille by i Jylland. Og han er pænt presset, så han har simpelthen skrevet et brev til, eller bestyrelsen har skrevet et brev til borgerne, om, at de kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de ikke køber ind hos dem. Og nævner noget med, hvor mange procent handlen er faldet, og de har noget, der hedder et købekort, og der er nogen, der er rigtig flinke til at købe det på 1000 kroner eller derover, men der er ikke nok, der købte det, og hvorfor bosætter man sig overhovedet i sådan en lille by, hvis ikke man vil handle lokalt, og når de alligevel skal købe slik? Ej,
jeg er fucking sur.
Ja, ja, hvorfor skal de så købe? De prøver med smileys og det ene eller andet, men faktum er bare, at de er presset og sådan noget, og de siger, hvad hedder det, ja, vi besøger nye tilflyttere, henvender os til foreninger og firmaer, vi snakker med dem, der har et købekort på under 1000 kroner, hvis de ikke selv henvender sig. Og så vil de jo ligesom prøve at tale dem til at få et købekort på, jeg tror det er sådan en form for, så har I købt 1000 kroner, lidt gavekort og så.
Ja.
Men faktum er bare, at de vil gerne have de der handlende, eller de føler lidt, at de handlende har en forpligtelse til at handle hos ham.
Nej, ikke de handlende.
Nej, undskyld.
Borgerne.
Borgerne har en forpligtelse til at handle i den købmand. Det mener bestyrelsen i hvert fald. Fordi ellers så ender det jo, må man forstå, med ikke bare butiksdød, men bydød. Og det har fået en række reaktioner fra borgerne om, at de synes, det er ynkeligt, og det er mafiametoder, og det kan man simpelthen ikke tillade sig osv. Og han må så forklare sig, ham der formanden for bestyrelsen, Heine Ebbesen, som siger, at jamen prøv at høre, vi har prøvet med alt, vi har prøvet at være sjove, vi har prøvet med det ene og det andet, og de har ikke købt hos os alligevel. Så nu prøver vi det her, og så siger han, jamen altså, folk må jo selv bestemme, hvor de skal handle, vi kan bare ikke forstå det. Og så siger han, altså, det er jo et velkendt fænomen, at småbyer bliver spøgelsesbyer, hvis ingen handler, og alle de her ting, og begynder med sådan en større, jeg har købt et hus, og hvis en lokal købmand lukker, og skolen lukker, jamen, så falder mit hus også i værdi. Så han forsøger at sige til borgerne, at
det er også,
ja, ja. Men han, de står på mål for det her i hvert fald, og har besluttet, at nu skal de ud og opsøge de her beboere i byen, og få dem til at få de der købekort. Det er også en meget aggressiv markedsføring, må man sige.
Ja, men det er også en desperat markedsføring.
Ja,
og jeg var jo, altså da vi sad med Den Blå Planet, og de ikke kunne betale, altså de kunne ikke løbe rundt, hvis ikke folk kom derud, når der var åbent i hvert fald. Så brugte vi jo også lidt mafiametoder, bortset, altså og sagde, hvis ikke I kommer ud, så lukker vi. Det var sådan mere, det var måske mere den strategi, og så være ret sjov med det, og tro på, at man havde et produkt, altså ude på Den Blå Planet, der kunne tilfredsstille folk. Det har man vel også i det, altså en købmand, ikke? Altså det, men alligevel er folk, altså der er internettet, altså hvor man kører online shopping, og så er der det er meget sådan, og tror jeg, menneskelige behov for at have et stort udvalg.
Mm.
Og den der skræmmekampagne, hvis ikke du har bil, hvis ikke du kan arbejde i, kan hen tage hen i den der større by, så har du et problem. Den hopper folk altså ikke rigtig på.
Nej. Og det er jo, altså han siger jo også, at prisstatistikken viser, at deres priser ikke ligger langt over konkurrenterne. Bare sådan, så lav dem til de samme, eller lidt under en mindste.
Jamen, altså, der er også lidt Irma over det her, altså uden at Irma gjorde noget i den. Men der er den der med, der er jo også en dovenhed hos borgerne, der er, hvis man gerne vil bruge det lige til at købe en liter mælk, når man står og mangler. Altså det er jo også et eller andet, altså jeg er også sådan lidt, pis eller stå af potten. Enten så handler du der, eller så handler du der ikke. Men jeg kan godt se det fra mig selv. Selv mit, altså med Irma, nu ved jeg ikke, hvor positiv jeg var. Jeg kunne bare ikke få min behov dækket hos Irma. Og så blev det ligesom for lidt, jeg købte der. Og det tror jeg også er problemet med sådan en der, at folk vil simpelthen have større udvalg.
Yeah.
Og så er der ekstremt mange, der er fucking prisliderlige.
Ja, og han, altså, men han inviterer også til dialog, han siger, så må de sige, hvis der mangler noget på vores hylder. Altså, det siger han, men altså...
Ja, men der er folk jo dovne, det gider man jo ikke at ringe ned og sige. Jeg køber sådan nogle chiliostpølser, hvor der også er purløg i, jeg kan ikke lige få dem hjem. Altså, der mangler jo garanteret ikke en skid sådan på basic, vel?
Nej, men det er sjovt, at han har ja-hatten på, ham der Heine Ebbesen, fordi til trods for en gigantisk shitstorm, så siger han, det er ikke første gang, vi har lavet sådan et opslag, så det er sjovt, det går viralt den her gang.
Ja.
Okay, sjovt, at der er bare blevet skovlet med møde.
Nej, men det er jo en mand, der heller ikke kan lægge sig ned og tude.
Yeah.
Men det er da et problem med butiksstød.
Jamen, det er det.
Fordi de prøver jo med apotek og udsalg, men problemet med, at dem, der er tilbage og køber mindst. Dem, der har brug for den her, som får problemer. Det er bare dem, der køber mindst. Det er jo en pensionist, der skal have sådan en lurpak,
ja,
og en halv liter piskefløde til kaffen, og så køber ingenting.
Ja,
Børnefamilierne, de kan ikke nøjes med det der.
Men jeg kan huske, at mine forældre havde sommerhus, så var vi oppe i Melby, og der var én købmand. Og den købmand havde altså tæt på sjoflepriser, det vil jeg altså bare sige. Det eneste, der var billigt, det var kyllingelever, kan jeg huske. Og ellers så kørte vi jo til Frederiksværk og til Asserbo og så videre. Ikke? Og den endte jo også med at dø.
Ja.
Men det var jo simpelthen fordi, at deres prisniveau var så eksorbitant
højt. Selvom det er det eneste, der er der, så er det sådan en naiv tankegang, at så køber du.
Ja.
Især hvis du har en bil.
Det er jo det, ikke?
Og kommer i weekend, og du kan sgu da bare købe ind i København, inden du kommer, hvis du er også gad, ikke? Men jeg så lige en butik ude på Amager, der gjorde det samme. Det var sådan en livsstilsbutik, hvor der også bliver tækket lidt. Og sådan, altså, I'm sorry. Jeg tror ikke rigtig på den. Så ikke med altså, jeg synes heller ikke, det er fedt at gå ind i en butik, hvor man kigger på mig og siger, altså, du er med til at redde det her. Altså, man tænker, jeg kan jo ikke købe nok her. Hvor meget er det, jeg skal købe, før det er nok? Er det, altså, inde i den her livsstilsbutik, hvor mange sofapuder skal jeg egentlig købe, før du klarer den? Og skal jeg hele min familie med? Altså, det bliver sådan lidt klamt, ikke?
Jo, men han har jo så et helt konkret, det er jo de der købekort der.
Ja, men de det er bare også derfor, de har gjort det. Men altså, der sker jo noget, når nogle gange, når de går ind og overtager, borgerne går ind nogle gange og overtager butikker, så sker der jo lidt. Men så handler det også om at måske at få lidt specielt, altså have et eller andet. Et eller andet, jeg ved fandme ikke, hvad det kunne være, som de er rigtig gode til. Fordi det er fandme svært at konkurrere med Rema og...
De slutter af med at sige det der, de spørger, hvad kan du gøre, siger de til beboerne. Du kan forhøje dit købekort, begynde at handle mere lokalt, fortæl dine naboer, at de skal handle ved købmanden, overvej om købekortet passer med forbruget. Sker der ikke noget hurtigt, kan vi ikke betale vores regninger 1. december, og butikken lukker. Meget konkret.
Det er ikke sjovt. Men kombinationen er jo vild nok.
Ja,
fordi det er jo ikke, som man kan sige, han er ikke rigtig klog. Det er jo rigtigt nok.
Ja, ja.
Det er jo sådan din nøgne. Men igen, og, altså, jeg synes, det der med at
det er også
lokalt, at dele
for meget ud af dine problemer. Ikke?
Køb lokalt, det er jo også at købe noget ind, måske fra der Grofas lager. Altså, det er jo ikke sådan... Du køber bare noget hundemad, som du kan få nøjagtigt, og så er der bare lige lidt ekstra pris over i, fordi de kan ikke tage ret meget, fordi det er sådan en lille... Det er bare sådan en ond spiral, ikke?
Jo.
Og nu hørte jeg, at de der Volt her i København, altså jeg anede det ikke, jeg bruger det ikke selv, sådan jeg har brugt det en gang måske, at hvis du betaler 80 kroner om måned i sådan en abonnement, så får du alt uden leveringsgebyr.
Nå.
Så hvis man lige står og mangler en halv liter piske til flødesovsen, så ringer man, og den kommer efter inden for et kvarter.
Okay. Det,
det var jo det. Altså, ja. Det er jo nærmest sådan noget, de skulle lave.
Ja, så må de
fordi
jo lige...
I Vold, de har altså ikke billige priser. Og de har altså ikke et eller andet kæmpe udvalg af alt muligt. Du kan få en slags ketchup, jeg tror virkelig ikke. Men der er folk jo på leveringen, og åbenbart unge mennesker, modviljen mod at tage en jagt på og gå ud og købe noget selv.
Jamen, det var, de tilbyder jo heller ikke noget tilbage.
Nej.
De siger jo bare, altså, de siger, I kan ringe ned, hvis der er noget, I synes, der mangler. Altså, så må jeg sige, så har vi den her service, som vi lige har indført.
Ja.
Hvad hedder det? Det gør de jo ikke.
Nej, men det har de da heller ikke råd til.
Men altså, spørgsmålet, om de har råd til alternativet. Altså.
Jeg tænker da bare, at de lukker, for det er jo ikke sådan, folk siger, prøver familie, 3 børn, vi køber aldrig ind andre steder end i lokalbiksen nu.
Nej.
Nå, men nu synes jeg, vi har fået den her spejpølse i 4 uger. Ja, men sådan er det. Jeg har sagt, at vi vil gerne have en anden spejpølse, men der er så nogen, der har sagt, at de gerne vil have den.
Ja. Men det er også det der med, at hvis de får sådan en købekort på 1000 kroner, så kan de jo sætte stort set prisen, som de vil. Fordi det er jo ikke sådan noget, jeg tror ikke, der er sådan noget, de kan veksle til. Så det er bare sådan, om den der spejpølse koster 50 kroner. Og det er ikke, fordi du står, så går et andet sted, end du har det der købekort, du har betalt for. Ikke?
Lort. Men det er jo ikke sjovt, Martin. Det er jo trist.
Ja, ja,
men Ebbesen, jeg har den af, for han fighter for det.
Ja, det må man sige.
Og han har også ultimatumet.
Ja.
Altså, hvis ikke I gør det, så lukker vi.
Det er jo snart.
Så kan I tage den.
Det er jo det, ikke?
Men det er jo også arbejdspladser og bla bla bla. Martin?
Og i sidste ende butik stod og bydød.
Vi kan ikke have det hængende på os. Vi kommer med en fælles opfordring. Støt den butik.
Ja.
Så må I fandme æde de der priser og tage det der købekort. Men køber man, giver man 1000 kroner?
Ja, og så får du et købekort.
Så må du bare smide det væk, hvis ikke du vil have det. Giv det til børnene.
1000 kroner, eller
hvad? Ja, men de må jo have en måned til at købe snoller for, eller et eller andet. Nej, men et eller andet, altså. Men igen er det jo en stakket frist. Hvad så, når de er brugt?
Det er jo det. Så skal de jo ud igen og sige, har I husket at tanke jeres købekort op?
tak for i dag.
Ja, tak for i dag.